Jekaterina Rojaka vada pētniecības departamentu viena no vadošajām bankām Lietuvā. Pa viņas biroja logu var redzēt tā devēto Viļņas Manhetenu, debeskrāpjus, kas simbolizē modernu laiku. Vēl pirms dažiem gadiem viņa pati bija pasniedzēja Viļņas universitātē, tāpēc izglītības sistēmu redz no vairākam pusēm.
Dostatečna silna atstājum po
Mēs diezgan stipri atpaliekam ar savas izglītības kvalitātes līmeņiem ne tikai no vadošajām Eiropas valstīm, bet arī no kaimiņu valstīm. Piemēram, Latvijā profesionālā izglītība tika reformēta pirms dažiem gadiem. Pēdējo gadu laikā ir nodibināts vairākas universitātes, kas nav devušas pietiekam izglītības līmeni, tāpēc augstākās izglītības diplomi kā tādi degradējas.
Šobrīd Lietuvā darbojas 14 atbalstītas augstskolas. Izglītības procesu novērošanas un analītikas centrā nesen publicēta pētījuma rekomendēts veicināt Lietuvas augstskolu optimizāciju. Citiem vārdiem ieteik samazināt augstskolu skaitu visa valstī līdz 3-5, kā arī saglabāt vienu vai divas maksas akadēmijas un militāro akadēmiju. Protams, vērts pieminēt, kā līdzās valsts augstskolām par studentiem cīnās arī privātas augstskolas, turpina Jekaterina Rojaka.
Šobrīd piedāvātā reforma ir pārāk strauja, taču no otras puses tā var nodrošināt nepieciešamo speciālistu koncentrācijas līmeni universitātēs. Jo emigrācijai ir divi viļņi – emigrē labi pasniedzēji un otrkārt emigrē labi absolventi.
Arī pasniedzēju algas ir grūti nosaukt par konkurētspējīgam. Tiesa gan, tas neatiecas uz augstskolu vadītāju algām. Piemēram, atsaucoties uz Delfi pētījuma datiem, Artūras Žukauskas, kurš ir Viļņas universitātes rektors, saņem 5000 eiro uz papīra. Taču lektora vidējā alga 2005. gada bija 10 reizes mazāka. Tieši pirms 10-15 gadiem Lietuva piedzīvoja dzimstības kritumu. Pētot attiecīga laika posma grafikus, redzams, ka dzimstības līnija it kā sāka stabilizēties tikai paša 21. Gadsimta sākumā, taču tad piedzīvoja kritumu, sasniedzot zemāku punktu 2005. Gadā. Un tad, pēc 5 gadiem, atkal straujāks kritums. Papildus tam izveidojas situācija stāsta Rojaka, ka skolu labākie skolēni pat neapsver domu iestaties vietējās universitātēs. Viņi dodas uz ārzemēm, un pat nepabeidzot mācību gadu Lietuvā pavasāri, viņam jau ir dokumenti par iestašanos kāda Eiropas augstskola. Ar cerību uz reformu skatās pat tie mācību spēki, kas strādātājs universitātes, kuras plānots reformēt. Ka paskaidroja kādus universitātes docents, kurš negribēja publiski paust savu viedokli, jau vairākus gadus universitāte dzīvo neskaidrībā, kas pats par sevi ir nogurdinoša. Tā nenāk ne par labu pasniedzējiem, ne studentiem. Tāpēc šeit sagaida politiķu izlemību. Par procesiem varējām pārliecināties arī mēs, atbildiet uz šī materiāla tapšanas laika izsūtītiem jautājumiem, oficiāli iesaistītas puses nesteidzās. Solvita Denis, Liepniece, speciāli Latvijas radio, no Viļņas, Lietuva.